omal viisil.
Omal viisil.
Omal viisil.
Tere, algas saade Omal viisil. Mina olen Tarmo Tabas ja helipuldi taga Ilmar Sirkel ja täna ma loen Fännide Siiversi paastuaja kirju, mida ta Prantsusmaalt Eestisse saatis, mis on kirjutatud aastal 2001 välja antud ja selle aja perspektiivis peakski vaatama neid kirju. Muidugi palju on üle kantav täpselt tänasesse aega. Aga võibolla ma räägin kõigepealt ühe isikliku loo Fännide Siiversiga ära. Isiklik lugu on selline, et aastal 93 tahtsin ma minna Prantsusmaale Solemmi Benediktiini kloostrisse. Nimelt see on Gregoriuse laulu uurimise keskus maailmas, kui nii võib öelda. See on see kõige põhilisem koht, kuhu minna, kui sa tahad Gregoriuse laulu tudeerida sügavamalt. Ja minu sõber Meelis Tõns, kes siin ühes omal viisil saates ka mul külas oli, tema oli seal kloostris parasjagu ees. Ta küll ei olnud munk, aga ta oli pikemat aega seal kloostris ja temast ei saanud ka munka. Aga kui ta seal oli, siis ta organiseeris mulle kloostri abti poolt külla kutse, sest me räägime ikkagi päris vanast ajast. 93 aasta pidi olema viisa, et saada välismaale, Prantsusmaale vähemasti. Ja seda viisat hakati siis ajama, oli vaja külla kutse, et sain abti külla kutse, kloostri ülema külla kutse ja läksin Prantsuse saatkonda. Ei, see ei sobi. Te peate uusi dokumente tooma. On vaja omavalitsuse juhi allkirjaga paperit. Mulle tundub see absurd muidugi. Sa ei saa minna Pariisi linnapea juurde näiteks allkirja võtma. Aga olgu, Meelis organiseeris mulle ka selle või õigemini see apt. Ma sain selle Solemmi küla või vallavanema allkirjaga külla kutse ja läksin uuesti sinna Prantsuse saatkonda. See oli selline paarkümmend ruutmeetrit suur ruum, selline klaas aken seal ruumis või õigemini siis valvelaud või luugist tuli paperid sisse anda. Tädi istus luugi taga ja andsin oma paperid, seal võibolla paar inimest oli veel ruumis, üldiselt üsna tühi, ulatasin oma paperid. Tädi vaatab mu paperid läbi ja ütleb, mingi asi on siin valesti, et te ei saa viisat. Mingi koma koht, mingi allkiri vale koha peal või midagi oli puudu. No täiesti otsitud viga minu arvates. Ei, te ei saa viisat. Ma kustusin täiesti ära, mida, mis te teete? Ja siis sai juba mingi aeg ka läbi, et ma ei saanud seda viisat enam taotleda. Ja just ütles tädi mulle, ei, teie viisat ei saa. Mina vajusin nagu lönti, kui äkki läks minu selja taga uks lahti. Ja kui see uks läks lahti, ütles tädi äkki, hea küll, te saate viisa. Lihtsalt niisama, lambist nagu öeldakse. Ja siis, kui ma keerasin ringis, ma nägin, et see, kes ruumi sisse astus, oli Fännide Siivers. Et nagu mingi ime või nagu selline mingi, ma ei oska öelda, pühaku jõud, nagu kiirgas nii, et see pani selle leti taga, muuses see leti taga tädi, ei vaadanud ukse poole. Ta ei tõstnud pilku, et oi, Fännide Siivers tuli, ma nüüd luban ta sinna Prantsusmaale. Ei, tema oli nina paperites ja lihtsalt, aga sellel hetkel, kui see uks käis, hea küll, et täiesti 180 kraadi pööre. Vaat selline lugu. Juttu on nüüd juba palju olnud. Mängime muusikat ka. Muusikat on mul täna erinevatest idakiriku paikadest. Vaatame, kuidas meil see saade täpsemalt edasi läheb, aga kuulame näiteks alguses Etioopia kristlasi. Ja Etioopia kristlaste mitte liturgiline muusika, vaid sellised vaimulikud laulud, mida laulab selline üksik trubaduur, harfilaadse või lüüralaadse pilliga bagana on selle nimi ja siis valisin sellise loo välja, mille pealkirjaks on Kristuse teine tulemine. Seda laulab Jetemborg Mulat ja laulab umbes sellist teksti, et sina, kes sa päästad meid andes oma verd ja ühendades meid usus. Talle veres pestuna riietatud valgesse me saame istuma sinu paremal käel viimasel kohtupäeval.
Ta chini mata, bebe.
Fanny de Sivers siis 2001. aastal kirjutas need kirjad, kes teda ei tea, siis peaks ikkagi ütlema, et tegemist on täiesti, võiks öelda, filosoofiga, väga vaimulik inimene ja need tekstid on sellised, et ma olen mõned siit välja valinud tema sellest raamatukesest ja olge siis head kuulama ja sõnumit vastu võtma. Iga talve järel tuleb kevad ja talve ning kevade piirimail kõigub paastuaeg, mis kestab 40 päeva ja peab ette valmistama Kristuse kannatuse nädalat, mille järel pühitsetakse inimkonna ajaloo kõrgpunkti Jeesuse ülestõusmist surnuist. Paastu kohta pole kooliajast peaaegu midagi meelde jäänud. Paastumine pidi võrduma nälgimisega ja seda olid harrastanud kaugemas minevikus mitmed võõrad sivilisatsioonid. Pearõhk asetus siin lihasöömisel, mis oli täiesti keelatud mitmeks nädalaks ja pühad, mida nimetati lihavõtteks, tähendasidki seda, et nüüdsest peale tohtis jälle lauale kanda maitsvaid rasvaseid praade ja lõputunda pannil särisevatest vorstidest. Paastumise tähendus ei paistnud kedagi eriti huvitavat. Aga enne paastuaega seisis kalendris vastlapäev ja sel puhul küpsetati lõhnavaid vastlakukleid, millesse tilgutati hinnalist Bulgaaria roosiõli. See maksis palju raha ja nõnda märkis vastlapäev kooliski vahet rikaste ja vaeste vahel. Esimesed said kodust kaasa ahvatlevaid kukleid, kuna teised närisid vahetunnil ikka oma tavalisi võileibu. Juba laste seas avaldus lõhe ühiskonnas, aga sellest ei rääkinud õpetajad ega õpilased. Materiaalne vaesus seisis põlu all ja viisakas seltskonnas ei kõlvanud ta kõneteemaks. Sel ajal oli esimene vabariik umbes 10 aastat vana. Meie elu ideaaliks oli seatud edu ning materiaalne heaolu. Selle saavutamiseks oli vaja õppida, töötada, ettevõtlikkust näidata. Mis 10 aastat hiljem juhtus, sellest pajatavad ajalooraamatud. Teine Eesti vabariik sai jalad alla umbes 10 aastat tagasi. Fänni meil ei ole enam oma riiki, kirjutab üks vana sõber Tartust. Peaaegu kõigist sõnumeist kodumaalt kostab enam-vähem sama hädahüüd. Riik on maha müüdud, ajalehed alluvad võõrastele, maa elu lastakse välja surra, rahva vaesus karjub taeva poole. Need, kelle käes on võim ja kes praegu teadlikult või ebateadlikult Eesti riiki auku ajavad, paistavad olevat veendunud oma karistamatuses. Aga mis kõige kohutavam, ei näi olevat ühtegi moraalset institutsiooni, kust tuleks etteheiteid või hoiatusi. Isegi Eesti kirik peab oma suu kinni, kaebab üks Tallinna sõber. Muidugi, hoolimatust ning kuritegelikkust on alati olnud ja maailm jääb selliseks, nagu ta on. Aga vähemalt kristlased peaksid reageerima. Kui poliitika tegelane vaikib, siis peab religioosne inimene sõna võtma, ütles alles hiljuti Kreeka ortodoksi patriarh Hazim. Ja Selim Abu, Beiruti Püha Joosepi ülikooli rektor, jesuiit kordab neid sõnu üleskutses kõigile Liibanoni kodanikele, kes tahavad selle puruks löödud maa sõjahaavu parandada. Siin on tarvis kõigi kodanike osavõttu, selget pilku tulevikule, teataval määral enese ohverdamist. Ka kristlane on kodanik ja kui ta ei taha seda olla, siis pole ta ka kristlane. Poliitika igatahes väljendab kogukonna eetikat ning vaimsust. Kuidas seletada seda meie Toompea härradele ja ka kirikurahvale? Mitmed, kellega olen sel teemal vaielnud, arvavad, et olukord on lootusetu, et liiga suured huvid on mängus. Rahulolematute kriitikat ning hädaliste appihüüdu ei võeta üldse kuulda. Usun siiski, et üks hüüd ja hääl kõrbes võib panna südametunnistuse liikuma. Kõigepealt peab aga keegi julgema häält tõsta. Meil kõigil oleks kasulik lugeda Hesekieli. Tema aeg ei olnud õilsam kui meie oma, aga kui prohvet arvab, et ei ole mingit mõtet hakata üldise nurjatuse vastu karjuma, sest niikuinii ei teeks sellest keegi välja, siis käsib Jumal teda ikkagi minna ja rahvale tõttu öelda. Kas nad kuulavad või ei kuula, sina aga mine ja ütle. Niisiis öeldud sõna ise on oluline, kuid ütlemine võib osutuda ütlejale hädaohtlikuks. Ka sellega peab nõustuma, Elu on igal juhul hädaohtlik, nii või teisiti. Ja kui siin sai Liibanoni kirikut või Liibanoni olukorda omal ajal mainitud, siis kuulamegi selle paiga muusikat, kuulame Süüria kristlasi ehk maroniite, kes ka Liibanonis asetsevad, keda on seal väga palju vaenatud. Nende olukord on tõesti halb. Siis kuulame nende plaati, mille on välja andnud Milet Tarabai. Ja see plaat on pühendatud nende kõige suuremale pühakule Charbel Maglufile, kes elas 19. sajandil. Ja kuulame sealt ühte Süüria kristlaste liturgilist muusikapala. Omal viisil. Paastumine ei tähenda tingimata nälgimist. Kui nälg piinab, siis ta pühib naeratuse näolt ja takistab mõtlemist. Paastuaeg aga peab olema rõõmus aeg, tegema meie elu helgemaks, vabastama meid sellest, mis meid koormab, viima meid teistele inimestele lähemale. Tavaline elu toodab vaimset ja füüsilist prahti ja see tuleb kunagi välja visata. Kanada kirjanik Jacques Cotier soovitab paastuajaks avastada kodu oma südames ja hakata seda põhjalikult koristama. Kirik toonitab, et paastumine tähendab loobumist ülearusest. Iga üks vaadaku ja otsustagu ise, millest ta võiks või peaks loobuma. Nõnda kohtame üsna erinevaid ja vahel isegi üllatavaid paastumise vorme. Mõni kustutab oma toidukaartilt maha tordid ja jäätised, teine unustab suitsetamise, kokkuhoitud raha saab anda mõnele heategevale ühingule või oma linnaosa vaestele. Kasulik oleks meie pildi rohkel ajal välja lülitada televiisor oma seebiooperitega ja selle asemel mediteerida või raamatuid lugeda. Ja miks mitte jätta ostmata uus kevadmantel, mida nii kui nii vaja ei lähe. Selle eest võiks mõnele vaesele vanainimesele tellida näiteks uued prillid. Paastuaeg peab aitama neid, kell on abi vaja. Meie loobumised peavad rikastama neid, kell ei ole millestki loobuda. Kuid esineb ka paastumisvorme, mis ei ole vabalt valitud, vaid langevad väljast poolt peale. Ja need tuleb vastu võtta sisemise naeratusega nagu kõik elu jalahoobid. Minu paastuaeg algas juba enne jõule, siis kui selgus, et mu liivi raamat prantslastele nõuab palju rohkem tööd ja vaeva kui ette nähtud. Kirjastaja helistas iga paari nädala tagant ja küsis, kui kaugel ma olen. Ja ma pidin alandlikult tunnistama, et asi venib nagu tigu ja et mul endal puudub ülevaada veel lahendamata küsimustest. Vahel kahetsesin, et olin hakanud seda tegema. Ja siis mõtlesin, et iga kannatus on energia, mis peab suunama, kasulikuks muutuma. Miks mitte kanda see pingutus Jumala ette liivi rahva eest, nende vigade lolluste, nende vussitud ajaloo eest, nende eest, kes on ammu surnud, kuid peavad kunagi üles tõusma. Šestov kirjutab kuskile, et surnud ei olegi võib-olla nii surnud, nagu nad paistavad. Ja et me peaksime seda meeles pidama, kui me neist kõneleme või kirjutame. Meie mõõdu järgi asetuvad liivlased minevikku, kuid ka minevik on olemas, nagu olevik ja tulevik. Me ei tea, kuhu Eesti rahvas kunagi välja jõuab. On tal püsimiseks küllalt vaimset elujõudu, seda, mis liivlastel puudus. Täna peame mõtlema ka eelmistele sugupõlvedele, neile, kes olid ja on veel, kuigi nähtamatus dimensioonis ja tulevad uuesti siis, kui ajalugu lõpeb. Paastumine võiks olla ka intensiivne võitlus korruptsiooni, kõlvatuse ja meelenürituse vastu, ka lootusetuse vastu. Nende nimel, kes eksisteerivad elavate kõrval ja hakkavad võib-olla kunagi meie sugupõlvelt, 21. sajandil maha mängitud väärtuste pärast aru pärima. Kuulame jälle muusikat, kuulame ühte nunna, õde Marie Keiruusi. Ta on liibanonlanna ja tema laulab meile Bütsantsi kirikulaulu. See kõlab araabia keeles ja pärineb suure neljapäeva teenistuselt.
Thank you.
Ristiusk ei põlga mateeriat. Jumal on selle loonud ja inkarnatsioonist tunnistab ta, et see on hea, nagu kõik loodu. Küsimused ning kahtlused tekivad ainult meie võimetuses tõelust ära tunda. Kristliku paastumise eesmärgiks ei ole lihalikust põgenemine, vaid selle vastuvõtmine ning valitsemine. Mitte askeesi pärast, näe, mina olen parem ja tugevam kui teised, vaid pilk Jumala poole, jagu saamine oma kirgedest, tungidest, halbadest, harjumustest ja konkreetne abi kaasinimestele. Kristlik paast ei eksisteeri ilma almusteta. Ühes teise sajandi tekstis seisab, kui on vaja aidata mõnda orja või vaest, paastuvad kristlased 2 või 3 päeva ja saadavad temale toidu, mida nad olid enda jaoks valmistanud. Ja ühes teises kohas loeme, kui sina neid nõuandeid jälgid, siis on sinu paast täiuslik. Kuula nüüd, mis sa pead tegema. Paastupäeval pead sa sööma ainult leiba ja jooma vett. Siis rehkendad sa kokku, mis sa oleksid sel päeval oma toidu peale kulutanud. Ja annad vastava summa mõnele lesknaisele, vaeslapsele või kellelegi, kellel on kõigest puudus. Nõnda jätad sa end ilma millestki, mis kellelegi teisele kasu toob ja tema nälga kustutab. Ka rikastes maades on almuse jagamine jäänud veel üheks paastuaja tunnuseks. Prantsusmaal on küllalt igasuguseid abistamisorganisatsioone, kes korjavad raha, riideid või toiduaineid ja kelle poole võib hädaline pöörduda aasta läbi, kuid paastuajal võtab iga kogudus endale ühe erilise ülesande. Mõnikord on see kaevu puurimine kuskil Aafrikas, siis põllutööriistade ostmine vaeses maha jäänud India külas. Tänavu annetame Palestiina koolidele asulates, mis on eriti kannatanud pommirünnakute all. Mõtlen kurbusega kõhnadele ja kahvatutele Eesti lastele, kelle alatoitlus hävitab tõusva sugupõlve elujõu. Mõtlen kibedusega vanadele, kes peavad valima toidu ning vajalike arstirohtude vahel. Kõigile nendele, kelle ei ole enam kohta meie rabelevas tarbija ühiskonnas. Ja samal ajal varastab, raiskab ning pidutseb nõndanimetatud seltskond, kelle veiniklaasi tõstmiste ja tordi lõikamistega kostitavad meid edumeelsed ajalehed. Eesti intellektuaalid otsivad kramplikult uusi originaalseid teemasid, kuid visklevad ikka veel pornograafias ning blasfeemias. Mure oma rahva moraalse ja materiaalse vaesuse pärast aitaks neid avastada midagi hoopis uut. Sellised karmid sõnad Fanny de Siversilt. Kuulame muusikapala, peale seda paastuaja kirja kuulame Kopti kiriku liturgilist muusikat. Kopti kirik asub siis Egiptuses ja neidki on palju taga kiusatud. Ja see tekst räägib Vana ja Uue Testamendi seostest Kristuse ülestõusmise ja ristilöömise valguses. Mis meeldivad ja prohvetlikud sümfooniad räägivad meile Kristusest, tema kannatustest ja tema pühast ülestõusmisest.
Oh. omal viisil.
Omal viisil.
Moosese seadus ei nõua paastumist, aga judaismis paastutakse sellegi poolest. Võib arvata, et toidu piiramise tarviklikkust on inimesed ise intuitiivselt ära tundnud. Nõnda on juutidel teatavate pühade rituaal seotud mitmepäevase paastuga, eriti Jom Kippur, suure andestuse püha. Toidust loobumist tõlgendatakse piiblis sageli patu kahetsuse märgina, alandada end Jumala ees, tunnistades inimelu kõikuvust ja samas Jumala pühadust ning halastust. Paastumine võib ka konkreetselt ette valmistada tegevuseks, toetada palvet, mingiks vaimseks võitluseks jõudu anda, aidata vaenlasest jagu saada, suuta ühele hädale lõppu teha ja nii edasi. Apostel Paulus näiteks paastus sageli oma missionitöö viljastamiseks. Paast võib ka olla seotud isikliku leinaga või sügava murega oma rahva pärast. Algkristlased paastusid nagu juudid. Alles 4. sajandil korraldas kirik ühise paastuaja oma liturgiliste tekstide ning tseremooniatega. Need 40 päeva enne paasapüha olid määratud peamiselt katehumeenidele, kes pidid paasaliturgia raamis vastu võtma ristimise sakramendi. Kuid ka ristituil on tarvis oma ristimistõotusi uuendada. Sakrament ise on küll suur asi, aga igapäevane elu toodab vaimset prahti, valab meile igasuguseid kiusatusi või tagakiusamisi peale. Iga kristlane peab end reeglipäraselt puhastama, harjama, maailma saasta seljast uhtuma. Püha Leo Suur, keda nimetatakse paastuaja doktoriks, ei tee siin vahet katehumeenide ja ristitute vahel. Mõlemail on vaja sureliku elu rooste vahete vahel maha kratsida. Vältimatult tuleb end vaadata sellisena, nagu me oleme. Nõnda saame puhtamaks, vabamaks, õnnelikumaks. Ja veel muusikat sealt samast varakristlaste maadelt, jällegi kopti kiriku muusikat, hümn Golgata, pealkiri ütleb juba ise kõik ära, millest siin jutt käib, aga just nii koptid seal Egiptuses laulavad.
Bima et a
Keegi naine nuttis rongis, kui ma õhtul Pariisist koju sõitsin. Alguses ma ei märganudki, sest vagun oli rahvas täis ja tema istus seljaga minu poole. Pea ja huulte liigutustest paistis, nagu ta naeraks. Aga alles kui ta oma kaela räti sõrmede vahel puntrasse kortsutas ja kummuli pingile langes, sain ma aru. Oli näha, kuidas ta õlad vappusid, aga nuuksumine segunes rongi mürinaga. Kaks meest vastaspingil istusid nagu nuiad. Silmade asemel pisikesed nööbid, ühel hallid, teisel sinised. Lähemad naabrid lugesid ajalehte või vaatasid aknast välja. Paistis selge, et naine oli meeleheitel. Aga mida oleks siin pidanud tegema? Kui kellelegi tänaval kallale tungitakse, siis võib appi karata. Kui ta kõnniteel pikali kukub, siis aitame ta jälle püsti. Aga siin väljendas end nimetu ahastus, millega eemal seisja ei oska midagi peale hakata. Aga ometi, issand püha vaim, mis on siis õige? Mu süda kloppis hirmsasti. Nii ei tohi seda asja jätta, mõtlesin palavlikult. Aga kui ma püsti tõusen ja tema juurde astun, siis tõmban kogu vaguni tähelepolu endale. Teen enda arvatavasti naeruväärseks. Ja mis ma üldse oskan talle öelda? Ma ju ei tunne seda inimest, ega tea, mis tal on juhtunud. Võibolla saan veel sõimata. Rong lähenes peatusele. Naine tõusis püsti, kahmas oma koti ja suundus ukse poole. Läksin talle järele ja küsisin, kas ma saan talle kuidagi kasulik olla. Naine ehmatas ja püüdis midagi vastata, kuid sõna ei jõudnud nutust läbi. Peatuseni jäi veel ainult 10 sekundit. Siis ütlesin midagi, mis ma ise ei oleks julgenud antud olukorras välja mõelda. Siin maailmas ei ole ühtegi probleemi täiesti ilma lahenduseta. Pidage meeles, lahendus tuleb nii kui nii varem või hiljem. Vaguni uks avanes, naine astus rongilt maha, keeras korra ümber ja viipas käega. Tema silmadest lugesin tänu. Kõik oli läinud nii kiiresti, et ma ei taibanud õieti, mida ma tegin või ütlesin. Aga mu sõnad olid läinud märki. Paastumine, maadlemine oma vigade ja nõrkustega, ülesaamine oma edevusest ning argusest, hirmust olla naeruväärne. Arvan, et meie ühiskond saaks teistsuguse näo, kui meil oleks rohkem julgust sündmustest osa võtta. Prantsuse filosofi André Glucksmanni viimased kirjutised käsitlevad just ükskõiksuse pahesid. Inimene teeb palju asju valesti. Aga kui ta midagi olulist tegemata jätab, siis võib lugu veel hullemaks minna. Glucksmann püüab lahti mõtestada 20. sajandi verist ajalugu, millest veel paljud eurooplased pole õieti aru saanud. Sündmuste selgitamiseks võetakse argumente majandusest, rahvaste vahelisest nägelemisest, türannide võimuahnusest. Tegelikult toimub võitlus vaimsel pinnal. Euroopa tahab olla õilis ja vooruslik, kuid ei liiguta sõrmegi seal, kus oleks vaja õigust kaitsta. Vägivallale piiri panna. Aga 1944. aastal lõi Hitler Varssavi puruks. Nüüd meie päevil teeb Putin Groznõi maatasa ja meie vaatame pealt. Totalitarismi hävitamise tung on kandunud üle meie sugupõlvele ja kaasaegne nihilism imbub igale poole. Korralikud kodanikud küll ei võta osa lõhkumisest, kuid istuvad nagu need kaks meest rongis, kellest ma rääkisin, ja lasevad sündmustel areneda ükskõik mis suunas. Hannah Arendt kirjutab kuskil, et türannidel pole vaja niivõrd fanaatilisi poolehoidjaid, kui just passiivset rahvamassi, kes ei liigu paigast, vaid laseb kurja käsilasi tegutseda. Sellised prohvetlikud sõnad fännide Siversilt, ka Putinit oli mainitud. Kuulame nüüd ühe muusikapala Rumeenia ortodoksi kirikust. Trei Hierarhi kloostri koor laulab ühe liturgilise laulu, mis on mõeldud laulmiseks suurel reedel.
Yeah.
meie paastuaja saade omal viisil hakkab lõppema. Stuudios olid Tarmo Tabas ja Ilmar Sirkel. Ja võibolla üks mõte veel fännide Siiversi paastuaja kirjast, et sellel raskel ajal kuidagi ellu jääda. Paastumine ei tekita sama energiat, mis kannatus. Paastumine on vaba otsuse vili. Ta on algusest peale positiivselt suunatud. Tema saavutused jäävad enamasti varjatuks. Aga mitmed silmatorkavad hämmastama panevad sündmused ajaloos on arvatavasti idanenud palves ja paastus. Kas või Nõukogude Liidu ootamatu kokkuvarisemine. See kurja leiutatud hiiglane savist jalgadel pidi saama kuskilt otsustava tõuke. Elu on igal juhul hädaohtlik. Ka Eesti on uuesti hädaohus, aga see ei tohiks meid üleliia ehmatada. Peame meeles, et Soodoma päästmiseks oleks piisanud ainult 10 õigest inimesest. See teadmine peaks meile kõigile andma jõudu, julgust ja optimismi ja ideesid tuleviku kujundamiseks. Olge terved!
Omal viisil.
Omal viisil.